Wrestling.
Shit. Speed. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Tačka ili zarez na Južni tok. O posljedicama Putinove odluke da se tok ne gradi. Kako je Srbija pregovarala o energetskom sporazumu i koliko je žrtvovala svoje interese. Da li država ima pravo da traži odštetu za NIS? Zašto u ugovorima nema klauzule o vraćanju NIS-a u slučaju da posao s gasovodom propadne? To su neka od pitanja na koje ćemo pokušati danas da dobijemo odgovor u talasanju, a moji gosti biće Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, telefonom ćemo uključiti Vojislava Vuletića, predsednika Skupštine Udruženja za gas Srbije i u studiju će biti i koleginica Jelena Putniković, urednica Balkan magazina. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija. Da ne zaboravim da vam kažem da je prema posljednjim merenjima u Beogradu 6 stepeni i da zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o Južnom toku. Moji gosti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I moje pitanje može i ovako da glasi, a zasnovano je negde na poruci koju smo dobili iz ruskih medija posle razgovora predsjednika Nikolića i Putina. Mediji kažu da je možda negde nejasno da li je stavljena tačka ili zarez na Južni tok, ili što bi rekao kolega Dragoljub Žarković u svojoj kolumni, tužno jok. Pa... tačka, zarez ili šta? Profesor, hoćete vi prvo?
Pa čujte, ja mislim da je tačka. A i dobro je reći jok, pošto je najveći dobitnik u ovom obrtu u Moskvi zapravo Turska. Turska koja je i do sada bila snažna i koja se u ovoj situaciji izgleda Rusiji učinila kao mnogo pouzdaniji partner nego male balkanske državice koje su podložne pritiscima. Pa ako sam rekao ko je najveći dobitnik, ko su gubitnici, najveći gubitnik i najveći tragičar je Bugarska, koja je pod pritiskom Evropske unije i vjerojatno NATO, Amerike, i blokirala Južni tok, i bez Bugarske Južnog toka nema. Ona je time nanala sebi najveću štetu, jer Južni tok prolazi čak u tri kraka kroz Bugarsku, onaj ulazni i onda dva prema nama i dole prema Grčkoj. I to je Zapad neće nadoknaditi.
Ne bih te pobegnem, izvinjavam se od ovog pitanja, ali da li je Bugarska imala drugi izbor?
Ne, Bugarska nije imala drugi izbor, zato ne upotrebna reč krivac, nego tragičar. Jer da smo mi bili na položaju Bugarski, i mi bi popustili, i mi bi blokirali, jer mi nismo člani NATO ni Evropske unije, pa i nemamo te obaveze. Bugarska je član i jednih i drugih i ona ima obaveze. Prema tome, ovdje smo, kako da kažem, mi i Mađari izgleda ispali najveći ovako žrtve bez svoje krivice, jer i Srbija i Mađarska su se odupirale svim pritiscima da odustanu od Južnog toka, šta više, vrlo su njemu insistirale. Iz ugla Moskve možda nedovoljno. Sjetite se da je letos Sergej Lavrov rekao: borite se za Južni tok kao što se Nemci bore za svoju trgovinu 75 milijardi sa Rusijom. Moskvi je išlo na živce kada mi govorimo da se mi u to nećemo mešati, da to reše Brisel i Moskva. I Moskva je upravo rešila ovako kako je rešila.
Je to bila pametna politika sa naše strane?
Pa ja ne znam koja bi bila druga politika. Jer mi smo mala zemlja koja baš i nema mnogo velikih opcija da drugačije vodi politiku. U prisustvu ekonomista ne bih ulazio u tu temu, ali... naše štete od otkazivanja Južnog toka su pre svega dugoročne, osim jedne. Jer ukoliko bi došlo do izgradnje već naredne godine, tu se reče ceni negdje između 300 i 500 miliona dolara bi ušlo u našu građevinsku industriju koja bi na tome radila, i to bi u ovoj situaciji kada je naša ekonomija po svim parametrima i rasta i kursa i zaposlenosti na nizbrdici bila jedna jako važna injekcija bez koje smo ostali.
E sad ja bih volao malo kasnije da razgovaramo koji su to sve naši gubici, gospodine Kovačeviću. Šta vi kažete, tačka ili zarez? Zanimljivo je da će i sutra u Briselu 8 članica Evropske unije koje su uključene u projekat gasovoda i potpredsjednik razgovarati i razmotriti još neke mogućnosti, ili uopšte postoje neke mogućnosti sutra u Briselu. Je li ovo stvarno tačka?
Ja lično mislim da postoji mogućnost da i Rusija prihvati pravila Evropske unije i da jednog dana ponovo krene da se gradi taj cjevovod. Meni ovdje najzanimljivije što nekako mi nismo ipak bar blago rekli Rusiji da i mi griješimo i da je korisno imati konkurenciju u ovoj oblasti. Mi smo imali inače situaciju da smo u velikom dijelu vremena plaćali po našim ugovorima veće cijene nego naš spot tržištu u Zapadnoj Europi. Zapadna Europa ima koncepciju da što više umreži sa cjevovodima i da gas bude u rukama trgovaca, a da kroz sve cjevovode može da prolazi gas. Tako da mislim da postoji jedna mala mogućnost, ali što se tiče gubitka, svakako smo mi na drugom mjestu kao gubitnici odmah poslije Bugarske.
Jelice, da li je tebe iznenadila ova vest? Da li je ovo bilo očekivano? Meni je zanimljiva bila i izjava premijera Vučića koji će danas razgovarati sa svojim kolegom Medvedevim. On kaže: tri puta se srećem s Putinom i ništa mi ne kaže za Južni tok. pitam te kao novinarku, je li ovo bilo neko iznenađenje, pratiš godinama ovu temu?
Pa jok je li turska reč, ali Rusi su imali malo i peh sa Turcima, ja bih podsjetila kad su planirali plavi tok, taj gasovod je, bila je priča da će on nastaviti, kad stigne do Turske, pa će on nastaviti preko Grčke, Bugarske, i tad je bila dilema da li će ići u Rumuniju ili će ići u Srbiju, pa je onda nešto puklo između Rusije i Turske, pa je onda se začutalo o plavom toku i rodila se ideja o južnom toku, tad se govorilo potok, pošto nismo dobro prevodili tu reč. Tako da, mislim da su se, Rusima, da li konkretno Putinu, jer je njihov ministar energetike Novak rekao da je to lično Putinova odluka da odustane od južnog toka, pa su oni onda svi po defaultu, jeli, krenuli da pričaju tu priču. Mislim da je njemu dosadilo to pregovaranje, jer pre nego što je došlo do eskalacije u Ukrajini, pre nego što su počele borbe, znači pre onih velikih demonstracija i svega toga, nezvanično se iz ruskih izvora moglo čuti da su na putu dogovora Brisel i Moskva po pitanju trećeg energetskog paketa. S druge strane, podsjetila bih da je Severni tok, koji je i projektovan i izgrađen posle prve gasne krize 2006. godine, napravljen baš zbog toga da se mimoiđe Ukrajina. Znači, Evropa je bila svesna da joj Ukrajina nije dobar partner što se tiče prijema ruskog gasa, a s druge strane, pošto su Rusi u vreme gvozdene zavese isporučivali gas i kada je bilo ono hladnog rata najveća neka, da kažemo, ono, prekid nekih odnosa i svega toga, Rusi su svoju robu isporučivali, ovi su je naravno u Evropi plaćali. Tako da, sad kad pričamo o južnom toku, verovatno se Rusima učinilo, vi sad nas okrivljujete i za Ukrajinu i za gas, Amerika je stalno vikala, Rusi su monopolisti, nemojte Evropljani, vaši unuci da budu žrtve toga što trošite ruski gas i tako nešto, ovi su rekli, pa dobro, prodaćemo ih drugima. I to je, ja mislim, diplomatski verovatno dobro, jer u Evropskoj uniji, podsjetit ću, sad su došli novi činovnici koji u Briselu sad treba da opravdaju to da ne bude Evropa ugrožena bez gasa, bez ruskog gasa, zato što je svaka druga alternativa za sad neizvesna i prilično skuplja u pričama kako će doći do, ne znam, zamene ili gasom preko LNG terminala ili nekim drugim energentima.
Po drugi put, za nekih desetak minuta koliko razgovaramo, sad smo i od Jelice čuli žrtva. Ko su ovde sve? Vi ste rekli ko su žrtve, ali kako biti manja bar žrtva? Čini mi se da je to važno pitanje. Mi kao da stalno neke iste greške ponavljamo, pričamo o slovenskoj duši, potom kao suprotnosti ili paralelu o našem ulasku u Evropsku uniju. Da li mi sedimo zapravo, pokušavamo da sedimo na dve stolice, ali to nije lako. Postoje neka pravila igre. Ili možemo mi da budemo u tim pravilima?
Šta, ja u principu ne bi isključivo i pitanje odgovornosti, ali mi se čini da način na koji se ono danas otvara, da li je kriva sadašnja vlast, da li je kriva Tadićeva, da li je kriva Koštuničina, je za mene besmislen. Južni tok je toliko važna, bi bio važna stvar za Srbiju i ostale zemlje kroz koje prolazi na Balkanu, jer bi nam, rekao sam, šta bi nam doneo kratkoročno, dugoročno. Takse od tranzita bi nam doneo tek za jedno 10 do 15 godina, jer bi ga verovatno Rusi plaćali, pa bi se onda od sve ovih taksi otplaćivao kredit. Tako da to ne bi bila neka kratkoročna dobit. Dugoročnija dobit je svakako ono što zovemo energetska bezbednost, iako ne mislim da je ona bitnije ugrožena danas nego što je bila, jer mi već decenijama živimo od te jedne cevi koja ide iz Rusije preko Ukrajine i Mađarske i dva puta.
Imamo sad i onu 2006. jednu simboličnu, moći ćemo da je slikamo, zavarenu.
Da, jednu što nigde ne vodi. Međutim, čisto iz političkog ugla mislim da bi to za nas značilo malo više bezbednosti. Zemlja koja bi konačno sebe stavila u nekakav mozaik, u nekakvu puzzle, onu slagalicu evropsku, jer ja generalno mislim da Srbija sve više gubi svoje, kako kažem, evropsko mesto. Mislili smo da smo neizbježni na koridoru 10, pa su napravili koridor 4. Mislili smo da smo neizbježni na ne znam čemu sve ne, pa sad vidimo da smo i tekako možemo ostati potpuno zaobiđeni u krajnjoj liniji. Zbog toga mi se čini da bi Južni tok za nas ipak bio jedna, kako kažem, stvar koja bi nam povećala nekakvu vrednost u Evropi, u jugoistočnoj Evropi, i možda nam povećala čak i šanse da uđemo u Evropsku uniju nešto možda brže ako uopšte se to i desi. Prema tome mislim da ovo jeste veliki gubitak. Veliki kratkoročno, ali veliki i dugoročno, i mislim da koliko imamo razloga da budemo nesrećni zbog Putina, koji je to Vučiću nije rekao tri puta, iako moram da kažem kao bivši diplomata, da ne znam šta radi naša ambasada i naša ambasada u Rusiji ako nisu mogli da na vreme signalizuju, pa diplomati upravo i postoje da bi signalizirali i pripremili ovakve stvari.
Kakva je vaša slutnja, između ostalog, i zato sam vas zvala u emisiju?
Pa,
ko je tu prećutao ili nije radio svoj posao, ili je javnost prosto drugačije obaveštavana od onog što je realno?
Kod nas se radi da političari u ovoj situaciji se hvataju i za slamku da bi povećali sebi rejting, popularnost i ostalo. Mi smo i kao narod i kao javno mnjenje skloni tim nekim velikim uzletima, i već sam ovih dana u razgovorima na sličnu temu dva puta koristio jednu pesmu koju je napisao Zmaj Jova Jovanović, posvećena ruskoj diplomatiji posle 1878. posle Berlinskog kongresa, u kojoj ne mogu da odolim, a da ne pročitam posljednji stih ovog puta, njega nisam do sad čitao. Čini mi se da je vrlo aktuelan, jer upravo govori da ni Srbija njegovog vremena se nije drugačije osjećala. Čujte, malo je ovako arhaična. Oskrvljen oltar slovenskog hrama, ali tu bar nema našega blama, tvrda se vera više ne blista, naša savjest bar im je čista, ko to ide, kuda li vodi, kako li će tako seme da rodi, kome će sveći zaistom pale, kopala se jama samo za male, će se kajati oni veći, svako bi srpče mogu ti reći, i tako dalje, i tako dalje. Čini mi se da ova pesma, kako se izume ovaj arhaični jezik, bi bila za ovu emisiju prosto nekakav logični zaključak logično raspoloženje srpskog javnog mnjenja posle ovoga svega što se dogodilo i tog velikog uzleta u rusofiliji, koja u ovom trenutku pada u provaliju, isto kao što je i padala posle Berlinskog kongresa ili u nekim drugim sličnim situacijama. Mislim da ovde prosto tražiti naše greške, možda je bilo u detaljima. Osnovno, gospodin Kovačević i gospodin Jezić
je
mnogo to
drugačije.
Bolje znaju koliko je ekonomski bilo opravdano prodavati NIS, da li NIS plaćao u rudnu rentu za koju su sad
koliko sad ide u budžet i tako
koliko
dalje.
Evo,
to su sve za
dalje.
Vas, gospodine Kovačević, pitanja zapravo.
Pa mislim da ćemo se svi složiti da je potpuno drugčiji sistem koji funkcioniše u Rusiji i u Evropskoj uniji. I ako smo mi kao najvažniji zadatak uzeli da uđemo u Evropsku uniju, onda bi morali mi na pojedinim stavkama da se već tome prilagođavamo. Mi imamo Srbijagas koji ima i cjevovod, koji ima i prodaju gasa, što je suprotno pravilno Evropsku uniju. A ne samo to, nego oni holding koji je uzeo u svoje vlasništvo potrošače gasa, đubriva, petrohemiju i tako dalje.
Koliko godina mi
sa
to imamo?
Sa druge strane, mi smo sa Rusima prihvatili da nam oni isporučuju gas na granici Mađarske, a sa druge strane pustili da domaćinstvima prodaju u južnoj Srbiji. Treće, što je po mom mišljenju zaista, mislim, ili teško neznanje ili nešto mnogo gore od toga, mi smo dali stovarište gasa u Banatskom Dvoru da tamo može dolazi samo gas iz Rusije, što znači da mi naš gas ne možemo staviti i mi ne možemo upotrebiti u našu korist, da mi kupujemo u vreme kad drugi manje kupuju, a onda koristimo nešto povoljniju cijenu kad nama to treba. Drugo, ovdje nije istina da mi jedino možemo iz Rusije i do sada dobivati gas, samo nismo ni razmišljali o tome. U Mađarskoj ima i zapadnog i istočnog gasa. Ono što pominje ovaj put za Evropa, a to je mogućnost da se napravi jedan sjever-jug gasovod koji bi na neki način i Norvešku i Rusiju i Afriku i te veće uvoznike u Evropsku uniju stavio u neku bolju konkurenciju. I treće, ja sam bio čak pozivan od gospodina Millera u Moskvu o njihovom trošku. I nije baš bilo nekog uspjeha od tog mog odlaska tamo.
Koliko se, izvinjavam se, razlikovao, ne znam tačno kada ste bili pozvani, ali onaj stav od ovog sada...
Kada je zaključen ugovor, vjerovatno, zato što sam bio od nekog od onih koji je tvrdio da taj ugovor nije u redu. Mi smo tada napravili grdnu grešku što nismo jednu kompaniju koja je po svojoj prirodi okrenuta tržištu, kao što je snabdjevanje vozila i ostalih potrošača naftom, derivatima, sa jedne strane, i sa druge strane jednu istraživačku kompaniju koja je dobiva domaći nafta i gas, što to nismo malo razdvojili, što nismo pokušali na najbolji način privatizovati jedno i drugo i treće, ili možda nešto i ne privatizovati. Mi smo prosto sve to predali Rusiji. I tada smo tvrdili tada, iako 2007. godine je to započelo, tada još nisu bile prilike kao što su danas. Danas se neke stvari potpuno drukčije odvijaju. Ono što meni smeta i sada, što se tiče odgovornosti, ja mislim da je neophodno zaista da mi utvrdimo ogromnu odgovornost na tom vezanoj trgovini ni sa skladišta i izgradnje jednog gasovoda koji očito neće biti, iz jednog, ne zato da uhvatimo krivce, da ih stavimo u zatvor, nego da nešto naučimo.
A zašto mi, ne kažem na pamet, negde
ja rekao,
vaša
ne,
struka i zna,
da
a ne samo zato. Mislim, valjda treba da postoji neka odgovornost, ako smatrate da ima.
Nego mi moramo razumjeti da prvo je najvažnije danas njegovati sva znanja. Ja sam recimo protiv zabrane nuklearne energije. Pominje se ovdje Turska. Turska je ekonomija koja je u velikom razvoju dalje. Rusija, koja će snabdjevati sa gasom, ima pad značajan sada. Ta Turska, pored tog gasa kojega će imati, pravi i nuklearne energane. Jedna, čini mi se, jednu čak sa Rusom, drugi sa nekim drugim izvođačima. Kod nas je zabranjeno praktično sve oko te stvari. Drugo, mi imamo škriljice, nemamo dobru katedru koja bi o tome razmišljala. Jeste da tu ima dosta problema da bi se oni iskoristili i tako dalje. Dalje, iz Amerike dolazi jedan dio gasa i na spot tržištu konkuriše ovim cjevovodima. Iako je to skuplji način transporta, ali i onaj ko prodaje neku marginalnu količinu možda je spreman da nadoknadi dio troškova. Mi smo mogli sad razmišljati da sa istog tog huba na istoku Crnog mora pokušamo dovoziti ovdje u naše skladište, da je naše, Banatski Dvor. Pa da i mi budemo neko ko trguje po Europi sa našim gasom.
E sad rekli ste da mi nismo po standardima ponašali evropskim, a ja sam vas pitala od kad, koliko godina to traje, od kad smo mi opredeljeni, da bila je politika i Kosovo i Europa i sad i Rusija i Europa, i više da ne navodim sve te bombastične izjave.
Pa vidite, mi smo prvo četvrt vijeka sprovodimo našu privatizaciju, a još smo previše ostavili neprivatizovanog. Mi imamo malo tržište, imamo previše regulisanih cijena u odnosu na Evropsku uniju. Mi inače vrlo sporo radimo ono što se zovu reforme. Mi smo do sada samo plaćali ponešto da bi nešto dobili. To smo radili kod nekih stranih investicija sa zapada, to smo uradili u ovom velikom poslu sa Rusima. Sada smo sa Emiratima, isto tako sa Francuzima. To što mi zovemo strateški međudržavni sporazumi, oni su štetni, jer neki od njih sadrže klauzulu da se neće primjenjivati naš pravni sistem u odnosima sa tom zemljom. A znate, Svjetska trgovinska organizacija zahtjeva jednake uslove u poslovanju sa svim zemljama. Mi moramo nekako se ili privesti pravilima Evropske unije, ne samo zato što hoćemo da u njoj budemo, nego što je to se pokazalo kao bolji način za trgovanje jedne male zemlje sa ostalim svijetom.
Izvinjavam se Jelice, ali onda, na primjer, vi ste spomenuli Millera, onda Miller pre neki dan kaže, menjam strategiju, Evropska unija će gas namenjen Južnom toku morati da kupuje na granici Turske.
I zapravo na granici Grčke, koja je članica Evropske unije, i to je u stvari možda Evropi pružena šansa da uradi isto ono što su uradili Nemci. Severni tok dođe na obalu Baltičkog mora u Nemačkoj i odatle idu dva gasovoda koji tad vode taj ruski gas, mogu imati tu i skladište, mogu da vode i nečiji drugi gas koji je onda znači dostupan, može da se preproda, da se transportuje bilo kom potrošaču u Evropi koji je povezan na gasovod. Znači, to skladište, taj hub na tursko-grčkoj granici zapravo pruža tu neku mogućnost da se odatle izgrade neki gasovodi i da se svi ti da kažemo, potrošači potencijalno gasa iz Južnog toka snabdeju. Šta je jedan problem? Problem je ko će finansirati te gasovode.
To je, čini mi se, jedno od ključnih pitanja, naravno, pored ove politike sad koje se vodi preko gasovoda.
Sad bih podsjetila, Turci su rešili da naprave, Rusi su rešili sa Turcima da naprave aranžman kad su malo zahladnili odnosi sa Amerikom, između Amerike i Turske. Tu su se i Kinezi umešali, oni investiraju tu nuklearku jednu, ja mislim nešto su i oni umešani u te energetske projekte. Grci su svojevremeno bili odustali od tog drugog kraka gasovoda Južni tok pod uticajem Amerike i Evropske unije kad su dobijali onaj silni novac da reše svoju ekonomsku krizu. Otprilike je Evropa po principu dam ti kolač, ali ti tražim nešto za uzvrat, od Grčke dobila neku prećutnu saglasnost i odjednom su Rusi na svom sajtu izbrisali taj krak koji je preko Grčke trebao da ide posle podmorskim delom do Južne Italije. Znači, bilo je tih nekih možda nama neprimetnih ili nismo na njih obraćali pažnju detalja po pitanju Južnog toka i Evropske unije i ranije.
I signala zapravo.
Pa, verovatno. Onda se počelo pričati da li će se graditi gasovod od Srbije kroz Mađarsku, pa da onda gde će ići i kako. Stalno se nešto tu strateški pričalo. Još nešto bih podsjetila. Plavi tok, kad je planiran, bila je ideja da ide Bugarska, Rumunija, Mađarska. Mi smo bili zaobiđeni. Italijanski Eni, koji je najveći partner Gazpromu u Južnom toku, je insistirao da ide kroz Rumuniju. Pošto Rusi i Rumuni baš ne politički ne govore istim jezikom, jeli? Onda su Rusi rešili da ide kroz Srbiju. Ne zato što više vole Srbiju, nego im je verovatno bila zgodnija varijanta da imaju zemlju sa kojom će se lakše dogovoriti.
Da, i sad je pitanje kakav mi jezik tu govorimo i samo prema što čujemo reklame.
Zašto se političari nisu dogovorili bolje po nas, to je zaista nešto što mislim da treba da oni odgovaraju.
I samo te molim pre reklama kratak odgovor da i ti prokomentarišeš da li su i 2006. i 2008. godine mogli drugačiji sporazum ili smo jednostavno izvukli ono što se u datom trenutku zapravo jedino moglo.
Pa zapravo smo dobili to šta su naši političari bili spremni da ispregovaraju, ali mi stalno pokušavamo da sedimo na dve stolice. Hoćemo i Evropsku uniju i saradnju sa Rusijom, a znamo da taj ko sedi na dve stolice najčešće završi dole između obe.
11.33, za koji minut nastavljamo razgovor, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karol Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil. Vrlo efikasan protiv zatvora i niste stalno...
U klozetu, znam, ali treba mu dugo da deluje, 24 sata.
Onda uzmite Laksomucil Forte, koji deluje u roku od 8 do 12 sati. Ima ukuse...
Znam, šljive, ali Forte se pije najviše do 14 dana. Šta ću posle, dete?
Posle uzmite običan Laksomucil. Vrlo je nežan za digestivni trakt i...
I ne izaziva zavisnost, kao ni Forte, znam. Ali dužem ja oba, a?
Pa uzmite oba. Prvih 7 dana...
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD. Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti. Kišobran. Bio sam jako mlad. Vrati se. Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Eko.
11:36, moji gosti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka i Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, a u ovom trenutku na telefonskoj liniji Vojislav Vuletić, predsjednik Skupštine udruženja za gas Srbije. Gospodine Vuletiću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Evo i vas da pitam ono što sam pitala i goste u studiju. Tačka ili zarez? Šta je ostalo od projekta Južni tok? Ja bi samo da kažem, ko možda nije čuo vaše izjave, da ste vi, čini mi se, do posljednjeg trenutka verovali da neće biti ni zareza, kamoli tačke, i govorili ste da je Južni tok zapravo evropski projekat. Pa šta je ostalo od tog ubeđenja?
Ostalo je isto. Znate kako, slušao sam vašu emisiju od početka, bila je samo politička priča. Ja kao inženjer, kod koga je 2 i 2 jednako 4, a ne kao kod ekonomista i političara, kako se dogovorimo, mogu da konstatujem činjenično stanje. Evropa ima veoma velike potrebe za gasom. Ovog trenutka niko ne može te potrebe da je ponudi osim Rusije. Prema tome, Evropi je taj gas neophodan. Navešću primjer. U 2012. godini Evropa je uvezla iz Rusije 138 milijardi kubnih metara gasa, a u 2013. godini 162 milijarde. To je povećanje za 16%. Nemačka gasi svoje nuklearke, Francuska također ima taj plan. Prema tome, čime će nam napade? Jedino prirodnim gasom. E sada, Evropska komisija, jedna birokratska organizacija koja se ponaša u ovom trenutku sa dvostrukim standardima i dozvoljava da gasovod TAP od Azerbejdžana do Južne Italije, koji gradi British Petrol, za njega ne važi treći energetski paket, a za Južni tok važi. Dakle, činjenice su da je tu sigurno neka politička igra, ali Evropi je neophodan gas i Evropa mora da ga nadogradi. Neke priče oko gasu i škriljaca, koji je veoma skup, tečnom prirodnom gasu, koji je također veoma skup, u ovom trenutku nudi jedino ruski gas.
Vi ste, gospodine Vuletiću, rekli da je ovo više bila politička nego ekonomska priča. Ja bih voljela da je bila ekonomska, ali izgleda da upravo na ovoj temi se odražava kakva je politička situacija u celom svetu, ili sada i ja ono o čemu se danima govori, Amerika, Rusija, gde je tu Evropa, a da ne postavljam pitanje o Srbiji. Zar nisu i sami eksperti negde izašli iz sfere ekonomije i prešli na politiku?
Ja ti nisi da nisam. Ja govorim o činjenicama koje su onakve kako jesu. Sad ako govorim o nekoj politici, smatram da je Evropa najveći gubitnik u svemu ovome, jer ona neće moći da nadoknadi nedostatak gasa koji je neophodan.
A na osnovu čega mislite da će se Putin predomisliti?
Pa na osnovu toga što će verovatno sutra ova Evropska komisija da kaže ajde sednemo da se dogovaramo. Evropi je neophodan gas. I zato mislim da ta birokratska organizacija koja se zove Evropska komisija mora na neki način da posluša Evropu. Pazite, Južni tok nije ruski projekat, to je evropski projekat. Gazprom učestvuje sa 50%. Italijanska korporacija Eni sa 20%, francuski EDF sa 15% i nemački BAS sa 15%. Prema tome, to je evropski projekat. Pre do 20 dana naši novinari su bili u posjeti Severnom toku. Evo, pitajte Jelica, ako je bila, šta su Nemci rekli, koliko njima treba i koliko im je neophodan gas iz Južnog toka.
Pitaću je i samo još recite, da li kod vas postoji i tračak brige ili ste vi potpuni optimista, što bi možda i naše slušalce i građane moglo negde i da, ako mogu tako da kažem, da uteši, izgleda da smo ovde u većini pesimisti.
Pa ne, ja sam apsolutni optimista zbog toga što čekam, jednostavno brojim činjenici, jednostavno sagledavam potrebe Evrope za prirodnim gasom i zbog toga sam optimista jer smatram da Evropa nema ovog trenutka, ne ovog nego da sledećih 10 godina nema nikakve mogućnosti da dobije gas osim od Rusa.
Gospodine Vuletiću, hvala najljepše na ovom uključenju. Čuli ste Vojislava Vuletića, predsjednika Skupštine udruženja za gas Srbije, negde i tebi Jelice postavljeno pitanje i čini mi se da je sve prisutnija ta atmosfera, to pišu i strani, sad zavisi naravno koje medije čitamo. Jedni tvrde da je sve ovo Putinov poraz, a drugi da je vešta kalkulacija, ali te molim prvo da mi odgovoriš na ovo pitanje. Da, Nemci.
Pa u toj poseti, znači Severnom toku, toj tačci gde se Severni tok iz mora uliva, jeli, u Nemačku, bili su novinari iz Bugarske, Mađarske i Srbije i domaći su nam bili Nemci, znači nisu nas Rusi vodili da vidimo šta su oni napravili u Nemačkoj, nego nemački Wintershall koji je partner u izgradnji Južnog toka je jednostavno pozvao novinare iz ove tri zemlje da vidimo šta se tamo radi, kako se radi. Naravno, nama je glavno pitanje bilo hoće li se graditi Južni tok, šta će biti sa tim zahtjevima za treći energetski paket i kako je Nemačka to prebrodila. I otprilike je sve ono što smo mi čuli od ljudi iz nemačke kompanije, ali i od njihovih tamo nemačkih lokalnih političara bilo da Nemci gledaju svoj ekonomski interes i da je politika u službi ekonomije. E sad, ako to prebacimo na Južni tok, onda samo možemo da kažemo da političari Bugarske, Srbije i Mađarske nisu bili dovoljno uspešni kao Nemci. Jesmo mi male zemlje, ali u suštini ako smo već na trasi jednog takvog gasovoda, mađarski premijer Orban je imao petlju da čak i promeni zakon da bi se Južni tok počeo graditi. On je čak rekao u jednom momentu nešto otprilike da oni će, Mađari će izgraditi svoj deo cevovoda. E, možda su Bugari i srpski političari bili neodlučni, ali u principu mislim da nije zaista, da kažemo, ono lopta u rukama pojedinačnih ovih malih zemalja, jer sutra će se verovatno najviše pregovarati između Italijana, Nemaca, Francuza, koji su partneri Rusima, a oni su i ušli u to partnerstvo znajući da su članice Evropske unije i verovatno su imali neka nadanja od svojih političara.
I naravno, mislim da ne zaboravim, dobili smo, a možda ćemo i sutra ponovo, izjavu i Merkelove koja govori o jačanju uticaja Rusije na Balkanu.
Pa sad to je pitanje kome to ne odgovara, da li Nemačkoj, da li Americi.
Profesor ekonomija, dakle evo čuli ste šta je rekao gospodin Vuletić i pregovori i šta smo mi, koje naknade i kako mogli da dobijemo ili izvučemo.
Partnerstvo Italije i Francuske je druge prirode. Kad je riječ o cjevovodu, cjevovod bilo koji može reflektirati na dovoljan protok gasa, može da lako nađe finansiranje. Međutim, postoje dva koncepta. Jedan je ruski, koji je ovdje bio te vrste da oni žele da naprave jedan novi cjevovod Južni tok, kroz koji će ići samo njihov gas i gdje će oni imati značajno učešće, kod nas većinsko, a kroz druge zemlje skoro većinsko. A sa druge strane, mi smo ušli u taj projekat, a da nismo ni učvrstili naše učešće u gasovodu. Naime, mi smo ugovorili do 49%, a dali smo ruskoj strani najmanje 51%. A sa druge strane, nismo, i da smo bili u stanju obezbediti naše finansiranje, nismo učvrstili kako će se tarifirati i koliko će kroz ovu dionicu kroz Srbiju se naplaćivati i kakva naknada. Tako da mi smo prosto grlom u jagode ušli u taj posao. Što se tiče Evrope, Evropa ima oko 30% gasa koji dolazi iz Rusije sa jedne strane, a sa druge strane neki sličan procenat je značaja i za Rusiju u njenim ekonomskim interesima. Ali što se tiče Rusije, imamo isto čudnu situaciju da ona ima većinu gasa prodatog u zemlji, a malo prihodovano od ukupnog prodatog gasa u zemlji, što znači da ona inače ima i do sada neobične politike što se tiče cjenovnog određivanja gasa na različite načine.
A da li je dodatni problem nastao sada zbog krize, zbog situacije sa rubljom i sve ostalo i Ukrajine i tako
dalje? Ja lično mislim da je nastao najviše problem na ruskoj strani, što ona više nije u stanju da finansira ovakav jedan projekt. Jer oni su jako mnogo izgubili na nižoj cijeni energenata koji je njima glavni eksportni artikli sa jedne strane, a sa druge strane napravili su sebi štetu i kroz sankcije do kojih je došlo. Tako da ja lično mislim da ovdje glavni razlog da oni prekidaju izgradnju taj. To je jedini razlog zbog čega sam ja jedino, za razliku od ostalih vaših sagovornika, ostavio mogućnost da u ovih 20-30 godina na koji je naš sporazum, možda se situacija promijeni. Možda bi Evropa prihvatila u nekim normalnim uslovima, ali to bi bio neki gubitak, naravno, političkih poena Rusiji, da onda nešto se privoli onome što želi Evropa. A to jedno, a drugo, može to biti i razlog da kad oni vide da je jedini način da se ponovo energenti vrate na normalnu cijenu, je današnja cijena energenata je isto u političkim rukama. I danas je ona izazvana u velikoj mjeri da bi se oslabile one zemlje koje na prvom mjestu Rusija, a sa druge strane je i neki drugi koji eksportuju za određeno vrijeme da bi se bolje pozicionirali na tržištu, spremni su također da ne uvećavaju proizvodnju, nego da održe nisku cijenu. A sa druge strane imate prezasićenost tržišta Europe u ovom momentu sa energentima.
Profesore Simiću, govorili ste o diplomatiji i pre nego što vas pitam jedno pitanje vezano i za Ameriku, nju ne smemo da propustimo. Kako vi tumačite stav vlade? Mi smo u jednom momentu mogli da čujemo, na primjer, da Aleksandar Vučić kaže da je energetski sporazum dobar, a da potpredsjednica Zorana Mihajlović kaže da je loš. Koliko to unosi zabune, pored svega o čemu ste govorili tokom današnje emisije? Kako smo politički pregovarali, koliko smo ekonomski znali da pregovaramo i da razmišljamo?
Pa čujte, ja ne mislim da smo mi mogli da, i čak i da smo mnogo bolje znali da pregovaramo, da u jednom izrazito neravnopravnom odnosu, kao što je odnos između Srbije koja se borila da uopšte bude na ovaj trasi Južnog toka, i Rusije koja je to mogla da bira u tom trenutku, jer ona imala dovoljno novca, da pregovaramo Bog zna koliko bolje. Tehnički svakako. Ja imam svoje rezerve u pogledu pregovaračke sposobnosti i oni koji su to ugovarali i neposredno tehnički vodili i tako dalje. Ali ne vidim da bi Srbija tu nešto mnogo više mogla da dobije. Imamo sad, u javnosti dolaze detalji šta je mogla da se drugačije dogovori, pregovori, evo je gospodin Kovačević ovo što govori. Ali
nije samo... Vraća vas na stav vlade, na naš odnos, da li smo i tu negde podeljeni?
Ali pazite, da, jesmo podeljeni i to izraz te naše možda podeljene politike, možda razdruge politike, i Evropa i Rusija, i Evropa i Kosovo, sad je šta je, i Evropa i teritorijalni integritet, čini mi se najnovija. Znači, nije to samo slušaj sa ovom vladom i sa Zoranom Mihajlović. Ulogu Zorana Mihajlović je igrao Mlađan Dinkić svoje vremenu u Koštuničinoj vladi, jer on je bio tada najtvrđi protivnik upravo prodaje NIS-a Rusima, zagovarajući da se uproda nekoj velikoj zapadnoj kompaniji.
Da, i vi ste u ostalom pesmu pročitali. Nama se istorija ponavlja, mi kao upravo da na tako, greškama da ne učimo.
Inače, kad je ovo što je gospodin Kovačić govorio, vidite, tačno je da ekonomija ima svoje pravila, ali na kraju ipak politika odlučuje. Najveća opozicija u ovom trenutku, politici Angele Merkel, koja je pod pritiskom iz Sjedinjenih Američkih Država da zaoštrava odnose sa Rusijom, je njena poslovna zajednica, njeni biznismeni koji žele da sačuvaju tih 75 milijardi koliko iznosi godišnja trgovina u dva pravca sa Rusijom, jer Nemačka iz Rusije dobija i povoljan gaz, i to ne mislim da je samo zbog Ukrajine napravljeno, mislim da je Severni tok pravljen pre svega zbog Poljske, da u Varšavi ne bi bio ventil, jer u suštini Severni tok zaobilazi Poljsku, ako pogledate na karti. I tu ima jedna druga priča, ali da nju ne ulazim. Upravo najveći pritisak dolazi, kao što ste vi rekli, iz njihove poslovne zajednice koja prosto ide tamo gde ekonomski interesi nalašu, a za Nemačku su ekonomski interesi u ovom trenutku u velikoj meri u Rusiji, jer Rusija je, barem do sada ove najnovije krize, bila odličan potrošač i Volkswagena i BMW-a i mnogo čega što samo jedan posao koji je otkazan, koji je radila Rheinstahl za rusku vojsku, bio je težak 100 miliona. U ovom trenutku na težoj muci je François Hollande, koji ima dva nosačka helikoptera, Mistral, koji koštuju milijarde, i sigurno je da niko u francuskoj privredi ne bi bio srećan ako bi oni ostali u Senazeru, u brodogradilištu koje ga je napravilo. Prema tome, međutim, kad smo mi u pitanju, upravo iz te Nemačke su i došlo prvo upozorenja. Bez obzira što je Günther Oettinger bio evropski komesar, ali on je prvi otvorio pitanje trećeg energetskog protokola, usklađenosti. Upravo u ovim izjavama juče u Veltu, nešto pre toga u Australiji, Angela Merkel je rekla da Rusija širi svoj uticaj
na Balkan.
Na Balkan. U Australiji čak i rekla Moldavija, nije samo pitanje Ukrajine, nego će to sutra biti pitanje Osetije, Abhazije, Moldavije, Srbije, možda i Bugarske. Što odražava jedno viđenje da je zapravo ovo sfera uticaja Evrope, ili preciznije Nemačke. Ako je to tako, onda ja se brinem šta će sutra biti i sa kineskim samitom u Beogradu i sa najavljenim kineskim investicijama u prugu, jer ne govorim svoju procenu.
Oće li je, zato sam rekla, i Amerika i Evropa to zasmetati?
Prenosim ono što sam čuo pre dva dana od jednog vrlo predstavnika jedne velike evropske zemlje. Kina je divider. Ona želi da sa formatom 1 plus 16 sa istočnom Evropom da ponovo podeli Evropu, što znači da, nije opšte isključeno da se Evropska unija pojavi i tu, a da se pojavi i kad je u pitanju i Turska, da se pojavi i kad su u pitanju Arapi. I na neki način, izvinite na izrazu, ali meni ta politika Evropske unije prema Balkanu liči na nitko zglođe, niti drugom daje. Oni su posljednji put pomenuli 2003. da sve balkanske zemlje mogu da uđu kad ispune uslove u Evropsku uniju i to nisu ponovili do septembra ove godine, tek kada su na osnovu procene da Rusija ispunjava taj vakum koji je Evropa ostavila na Balkanu, rešili da krenu neku akciju, pa smo tako dobili ove ministarske sastanke, pa jedi ram u Beogradu i još ko zna šta drugo. Ali ja u ovom trenutku zaista imam velike rezerve prema politici Evropske unije, prema jugoistočnoj Evropi, konkretno prema zapadnom Balkanu, jer mislim da je za njih ona potpuno marginalna i da u ovom trenutku se Merkelova njom bavi samo zbog toga što se pojavili Rusi koji bi eto možda na tom Balkanu imali nešto. Za nas je u ovom trenutku jako da imamo taj gas, jer vi govorite o evropskom gasu. Tačno, ima ga Norveška, ima ga i Britanija u Severnom moru, Francuska nešto uvozi iz Alžira, čini mi se da i tu ima neki podvodni gasovod. Za nas ovde jedini koji je dostupan je ili azerbejdžanski gas ili u nekoj daljoj budućnosti turkmenistanski kao alternativa ruskom gasu. Ja druge izvore gasa prosto ne vidim. Ima nekih istraživanja, ali to je sve na jednom jako, jako dugom štapu, neizvesno.
A s druge strane, Norveška smanjuje vađenje gasa, smanjuje proizvodnju, jer valjda čuvaju za sebe ili tako nešto. A pitanje je i sa ovim drugim pravcima, koliko ima na tim ležištima i tamo su bila trusna područja.
Konkretno, Šah Deniz ne može zameniti ruski gas, jer prema svim procenama Šah Deniz u Azerbejdžanu nema dovoljno gasa. Kapacitet tog gasovoda bi bio nekoliko puta manji od Južnog toka, a cena je otprilike bila približno ista, nekde oko 20 milijardi.
16 milijardi kubnih metara je kapacitet Arab gasovoda koji do Turske stiže i dalje bi išlo 10 milijardi.
Za razliku od Južnog toka ili sad ovo što planirali sa Turskom, 60 i koliko?
64
milijardi. I mislim da je tu baš kao što je gospodin inženjer rekao, 22 ipak izgledaju 4, da prosto, kad smo mi u pitanju, dugoročno kad je cijela Evropa u pitanju, ali ruski gas nema alternativu.
Pa, znate šta je još zanimljivo, izvinjam se što ovako
uzim reći.
Englezi su, bilo informacije o tome da Englezi razmišljaju da pored Severnog toka postave jednu cev gasovoda od Rusije do Velike Britanije. Jer kod njih se bune puno građani protiv toga da se iz škriljaca vadi gas. Znači, oni sebe neće ostaviti bez ruskog gasa. A ovde sad ovo što ste pomenuli, da li je ovaj deo Balkana, ovaj deo Evrope, što se Nemačke tiče, ne dam ga nikome, ali da li će to dopustiti Amerika, jer već smo pomenuli, svi vi ste rekli da Bugarska ima veliki uticaj Amerike, jer su i članica NATO.
Amerika,
a u principu znamo na Kosovu da je bila američka baza, Albanija isto dosta sluša i njih, sad je samo pitanje, znači, ovog ostatka Balkana, koliko ćemo mi biti ka Evropskoj uniji ili ovima ili onima, a u suštini dok se oni svađaju mi ćemo da nastradamo stvari.
E sad kratko, samo i onda vama dajem, gospodine Kovačeviću, da finiširate.
Ja sam samo ako ovdje mogu dodati, mislim, sa naših 3 milijarde kubnih
dvije i po,
mi bi trebali više razmišljati o tržištu i kupovini toga nego o gasovodima i uklapanju u krupne strategije. Toliko.
Amerika, da li je ovo kao što se govori zapravo počela jedna vrsta hladnog rata?
Pa jeste, iako ne ideološkog, u ovom trenutku se rat vodi među kapitalističkim zemljama, jer po mnogo čemu postsovjetska Rusija je kapitalistička zemlja od Sjedinjenih Američkih Država ili socijaldemokratskog evropskog modela. Hrvatska varijanta tog sna o Južnom toku je američki tok koji bi trebao da se nastavi. Tu mislim da gospodin Kovačević se dobro seća i gospođa Jelica, ono što je nekada davno krajem Jugoslavije početo sa Dow Chemicalom na Omišlju na Krku, gde je trebalo se napraviti jedan ogromni terminal. Investicija je, čini mi se, trebala u to vreme da iznosi 2 milijarde dolara, što sad treba ponovno se od 4 ili 5 puta koliko je dolar tada više vredeo. I ako se dobro sećam, to je bio jedan od velikih udaraca koji je doprinao konačnom raspadu Jugoslavije, jer kada je dao Chemical to napustio. Onda je došlo do onog velikog duga, tada je još više tadašnja Jugoslavija, odnosno Hrvatska, uložila u Omišalj i da ne širim tu priču. Znači, danas bi to trebalo da se obnovi tako što bi se to pretvorilo u terminal za dovoz američkog ovoga, kako se kaže, ukapljenog gasa ili tečnog gasa, koji, ako se ne varam, je otprilike 2,5 puta skuplji od ovoga koji dolazi.
Ne, on je iste cijene, samo pitanje je koliko transportni troškovi povećavaju.
A upravo o tome i govorimo, znači
na kraju konačne cene.
Katar prodaje po 600 dolara.
Otečnjavanje i transport su dodatni troškovi.
Da.
Ali nije ni jeftino transport cjevovodom, jer čitava vrijednost cjevovoda ulazi isto u kalkulaciju.
Naravno, jer on mora bude napunjen ovaj prvi put ovaj
tako
gas.
Da, na velike udaljenosti ima neka granica gdje postaje jeftinije, ako postoji morski put ili vodeni put, ima neka granica gdje je čak jeftinije utečnjeni gas transportovati nego...
I zbog toga je glavno tržište američkog utečnjenog gasa u ovom trenutku Azija. Koliko ja znam, postoje i pravni prepreke da se taj gas izvozi u Europu. Očekivati, po mom mišljenju, da Sjedinjene Američke Države postanu alternativa Rusiji u snabdevanju Europe gasom, meni, iskreno da kažem, ne deluje politički.
Ali da bude kočničar.
Ali da bude kočničar, da.
Da.
Pitanje je koliko i može da bude kočničar. Ja mislim da u ovom trenutku Evropa jeste. Mi smo na veliki gubitnici, neposredni gubitnici, ali na dugi rok je i Evropa gubitnik, jer Evropa deluje konfuzno. Povlači poteze, očigledno pod različitim pritiscima, pokušava da vodi neku politiku koju ne uspeva i čini mi se da u ovom trenutku meni Evropska unija uopšte ne deluje kao jedan pouzdan partner koji može da, na koga se možete osloniti u planiranju ovakvih dugoročnih poteza.
I za sam kraj, gospodine Kovačeviću, da ostavimo po strani, jer smo najviše vremena zapravo posvetili toj visokoj politici, za nas obične građane kolika bi trebalo da bude briga u narednih godinu dana? Ostalo nam je 30 sekundi.
Pa slično.
Mislim do kraja emisije.
Slično kao Europe, jer mislim ako zastane teći gas kroz Ukrajinu, onda je to velika šteta i Europi, a mi ćemo biti vjerojatno još više pogođeni nego ostali. Na neki kraći rok, na neki duži rok, mi bi morali imati malo solidniju strategiju energije u cjelini. Kod nas bi u toj strategiji energije bilo na prvom mjestu više znanja, koje bi onda učinilo racionalnijim potrošnju naše energije, a sa druge strane naša znanja da što prije prestanemo razmišljati samo o uglju kao izvoru energije, da sva znanja popravimo, da se vratimo malo na neke računice u svim poslovima, u svim ovim međudržavnim poslovima morali bi se vratiti na ekonomske analize. Iako ja se slažem da svaki ekonomski projekat, makar i mali ili veći, međudržavni, završava se političkom odlukom, ali sa druge strane političari nisu dobrog znanja u svim projektima koji se
ali
realizuju.
Ali vas, nažalost, sve češće, kao što je u jednom trenutku i profesor Simić rekao, nekako preskoče i rade u korist svojih interesa. Stigli smo do kraja, ja vam se najljepše zahvaljujem. Za 30 sekundi čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijetan dan.